Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ovo je jedan od hadisa poslanika, sallallahu alaihi wasallame, o kome želimo nešto progovoriti, da shvatimo njegova značenja i da vidimo njegove poruke. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ovo je jedan od hadisa poslanika, sallallahu alaihi wasallame, o kome želimo nešto progovoriti, da shvatimo njegova značenja i da vidimo njegove poruke.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر إنما الدنيا لأربعة نفر يعني من يعيش في هذه الدنيا واحد من أربعة وهذا ينطبق علينا جميعا نحن حاضرين وينطبق على غيرنا من الغائبين
كاجي ناش بسلانيك صلى الله عليه وسلم Dunjaluk ili na Dunjaluku na ome svijetu se nalaze četiri vrste ljudi. Svi ljudi koji se nalaze na ovome svijetu ulaze u jednu od četiri skupine. Nema pete.
Innama dunija li arba'ati nafar. Abdun razakahu Allahu malan wa ilman. Hada huwa al-awwal. Razakahu Allahu malan wa ilman. Fal ilmu رزق من عند الله عز وجل كما أن المال رزق من عند الله عز وجل
Prva skupina ljudi jeste čovjek, znači od ove četverice ili od četiri skupine, jeste čovjek kome je uzvišeni Allah dao znanje i imetak. Pa je znanje dar i blagodat Allah, od Allaha tebarake wa ta'ala, kao što je imetak Allahu azza wa jel blagodat.
ونقف وقفة هنا بسيطة لشرح هذه الكلمة النبوية الشريفة رزقه الله.
I ovdje ćemo kratko zastati da pojasnimo značenje ove riječi Allahova opskrba ili njegov dar.
إذا أراد أحدنا مالا والمال رزق من عند الله عز وجل إذا أراد أحدنا مالا ماذا يفعل؟
Dakle, imetak je opskrba od Allaha tebarake ve taala. Kada neko od nas želi imetak, šta će uraditi? Šta će poduzeti?
As'al al-Arab wal-ikhwa al-Busnawiyin. Al-Arab al-awwal. Akhuna, mada yaf'al? Yishtaghal. Ahsant. Al-Busnawiyin ikhtar akhuna.
Šta će raditi taj koji hoće imetak?
Šta će uraditi taj koji želi imetak? Šta će poduzeti da bi došao do imetka? Odgovori.
عايز فلوس
بيشتغل
اشتغل
استمع العرب والعجم على الجواب الصحيح تفضل يا باشمهندس
يعمل ويتوكل على الله
نعم فاذا لا بد من الاخذ بالاسباب لتحصيل المال
سلوجيش سي عربي ني عربي ده treba raditi za imetak pa znači treba poduzeti određene korake da bi čovjek došao do imetka odnosno treba uzeti za uzroke ovo svjetske
كما أن المال رزق من عند الله لا بد من الأسباب لتحصيله فإن العلم رزق من عند الله ولا بد من السعي في تحصيله
تاчно imetak je opskrba od Allaha dželešanu međutim da bi čovjek dobio taj imetak mora poduzeti određene korake i uzroke da bi došao do imetka e ista stvar je sa znanjem iako je znanje Allahova dželešanu blagodat koju daje čovjeku no međutim mora uzeti znači za određene uzroke da bi došao do te blagodati
والسعي في تحصيل المال الحلال واجب
uzimanje uzroka za stjecanje halal imetka je obavezno po islamskom pravu.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
Vaš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svi ste vi pitani, svi ste vi čobani ili pastiri i svi ćete biti pitani za ono što vam je povjereno.
وقال صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك ام ضيع
I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaki čovjek kome je nešto povjereno biće pitan za povjerenu stvar bilo da je pronevjerio ili da je dao dotičnoj povjerenoj stvari njeno pravo
وقال صلى الله عليه وسلم يبين وجوب السعي على الرزق لتأمين قوت أهل البيت، قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت، يعني الأولاد وأهل البيت، كفى به إثما، آثم وإثمه كبير. إذن السعي في تحصيل المال الحلال، السعي في تحصيل الرزق المال واجب.
Pojašnjavajući obavezu sticanja halal imetka i izdržavanja svoje porodice, kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dovoljno je čovjeku grijeha da zanemari svoju porodicu, da ih ostavi na cjedilu, da se ne brine o njima.
Kadalika ayuha al-ikhwa wa ajallu min zalik as-sa'y fi tahsil al-ilm al-sharif, ilm al-wahyayn al-kitab was-sunnah.
Isto tako, draga moja braćo i cijenjene sestre, ono što je veće i uzvišenije od toga i vrijednije kod Allaha tebarak i vata'ala jeste ulaganje truda i napora i dunjalučkih uzroka da čovjek stekne šerijatsko znanje koje je vezano za Kur'an i za sunnet.
Wa qabla an wa inna Allaha tebarak i vata'ala amara bis sa'i ala rizq fa qal famšu fi manakibiha وكلوا من رزقه وإليه النشور فامشوا في مناكبها، مناكب الأرض في أرجاء الأرض، وكلوا من رزقه فعل أمر، وكلوا من رزقه وإليه النشور.
يوزيشني الله تبارك وتعالى كاجه في своей книзе pojašnjavajući znači obavezu uzimanja za uzroke u stjecanju imetka, kaže i hodajte po zemaljskoj kugli, hodajte po njenoj površini tražeći znači Allahove blagodati i jedite od lijepih plodova.
Wa qabla hadha al-amr nazala amrun muhimmun wa muhimmun jiddan huwa al-amr bil ilm. Qala Allah ta'ala iqra. Wa huwa awwalu amrin nazala min 'indi Allah 'azza wa jalla. Huwa awwalu amrin fi kitab Allah tabarak wa ta'ala fi wahyi as-sama' نزل به جبريل الأمين اقرأ أي تعلم، فالأمر بتحصيل العلم سبق الأمر بتحصيل المال.
Prije ove naredbe uzvišeni Allah tebarak i vata'ala je znači naredba za stjecanje halal imetka, uzvišeni Allah je naredio da se uči, pa je prva naredba koja je došla iznad sedam nebesa od Allaha tebarak i vata'ala naredba ikra, uči, čitaj, proučavaj, izučavaj, i to je prva stvar koju je Džibril naredio našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem.
Wa kama anna al-insana sayuhasabu fi taqsirihi fi tahsil al-mal sayakunu hisabuhu ashad wa as'ab wa a'sar idha ma hassara al-ilm.
Kako će god čovjek biti pitan na sudnjem danu o opskrbi koju nije znači priuštio svojoj porodici ili onima koje je dužan izdržavati, isto te tako još žešće biti pitan i teže račun položiti za pravo koje je uskratio znanju i što nije stjecao znači ispravno znanje.
Istami'u ila taqsimi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam innama dunija li arba'ati nafar an nasu fi dunija kullu wahidin minhum wahidun min arba'a.
Poslušajte u poslaničku sallallahu alejhi ve selleme podjelu ljudi na zemlji, da su ljudi na zemlji jedan od četverice.
Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fa huwa ya'lamu lillahi fihi haqqan ya'lamu lillahi fil mal haqqan min zakah min sadaqah يعلم لله فيه حقا ويصل رحمه ويتصدق ويتقي فيه ربه. لماذا اتقى في المال او كيف بالعلم؟ العلم هو الذي جعله يتقي الله في المال، فكيف اتقى الله في المال؟ وصل الرحم، وماذا؟ تصدق، وماذا؟ اخرج الحق الذي عليه. فهو بأفضل المنازل، أعلى المنازل، أعلى المنازل، لأنه يعلم لله فيه حقا ويتقي فيه ربه ويصل رحمه ويتصدق.
Čovjek, prva znači skupina od tih ljudi je čovjek kome je uzvišeni Allah dao imetak i znanje i on daje pravo tome imetku i tome znanju i boji se Allaha azzawajal u pogledu tog imetka i pogledu znanja. Pa što se tiče imetka, znači daje sadaku i spaja rodbinske veze i daje zekijat, znači daje taj imetak na način i dijeli ga kako je uzvišeni Allah zadovoljan. A kako će to činiti bez znanja? Znači, to taj imetak je podložan znanju i znanje upravlja sa tim njegovim imetkom.
Hada bi afdal manazil.
Ovo je najbolji stepen i ovo je najbolja grupa ljudi koja se nalazi na zemlji.
والثاني ايها الاخوه قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يعني غني جاهل غني ليس عنده علم ليس عنده دين الاول غني عالم غني صاحب دين صاحب مال وصاحب علم الثاني صاحب مال جاهل صاحب مال ما عنده دين صاحب مال ما عنده علم.
Ovdje, nakon ove prve skupine koja je najbolja, spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem drugu skupinu, a to je čovjek kome je uzvišeni Allah dao imetak, a nije mu dao znanje. Znači, bogata neznalica. Dobio je imetak, ali nema, znači, ništa što će usmjeriti taj imetak pravim putem i na način kojim je uzvišeni Allah zadovoljen.
Ana ahtatu, rattabtu tartiban sabiqan. الثاني عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا.
Ja se izvinjavam, napravio sam grešku u prvom slučaju kada sam rekao da je čovjek koga je uzvišeni Allah opskrbio imetkom, a ne znanjem. Ne ide ovako hadis, već hadis ide kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem na drugi način. Čovjek kome je uzvišeni Allah dželešanu dao znanje, a nije mu dao imetak.
Al-khata'u minni fi at-tartib.
Greška je od mene u znači navođenju hadisa.
Abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Alim, sahib din, walakinahu faqir. Laysa 'indahu dunya.
Čovjek kome je uzvišeni Allah dao znanje, koji je bogobojazan i ima pri sebi vjeru, no međutim nije mu uzvišeni Allah dželešanu učinio neka velika dunjaločka dobra.
قال عليه الصلاة والسلام يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. هذا العالم الفقير أو صاحب الدين الفقير يقول لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل الأول صاحب العلم صاحب المال، يعني أصل الرحم وأتصدق وأعطي الحقوق التي علي وأحج وأعتمر وأنفقها هنا وها هنا فيما يرضي الله.
Pa bi ovaj učenjak kome Allah dao znanje i dao mu vjeru pobožnja kazao: gospodaru moj, da si meni kojim slučajem dao imetak kao što si dao ome čovjeku, ja bi radio kao što on radi. To jeste dao bi sedaku i zekijat i spajao bi rodinske veze, izdvajao bi taj imetak u tvome zadovoljstvu.
يقول صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية الذي قاله عمل الذي قاله بلسانه عمل ولكن هذا القول كان قد صدر من قلب سليم فنيته حسنة نيته صادقة فقال عليه الصلاة والسلام فهو صادق النية فهما في الأجر سواء الأول والثاني العالم الغني والعالم الفقير رفع الله منزلتهما وجعل لهما أجرا سواء.
Pa je ovaj čovjek koji je rekao da imam imetak kao što ima i onaj bogataš, ja bi radio s tim imetkom kao on što radi. Pa je on čovjek koji ima iskren nijet, a nijet je djelo. Pa zbog te njegove iskrenosti uzvišeni Allah te barake od Allah daje mu nagradu, pa kaže dalje poslanik sallallahu alaihi wasallam, i oni, njih dvojica, to jeste onaj učenjak bogataš i ovaj učenjak siroma imaju istu nagradu. Imaju istu nagradu, znači zbog nijeta.
As'al wa uridu wahida min al-arab wahida min al-ikhwa al-muslimin. Ayyuhuma afdal, al-awwal am al-thani? Abu Malik. Ha? الأول أم الثاني؟ الثاني اللي هو عنده علم ما عندوش مال، والأول اللي عنده علم ما عندوش فلوس دونه.
الأول
أم؟ آه. لا خلاص هو حكى أبو مالك. إنت فينا واحد مال.
نيابة للجميع. نيابة للجميع.
طب بالإخوة البسنويين أخونا.
شيخ حفظه الله بيتا. Koji je bolji od ove dvojice? Prvi čovjek kome je Allah dao imetak i znanje, ili drugi čovjek kome je dao Allah znanje, a nije mu dao imetak?
Al-Awwal. Šejh al-Albani rahmetullah alayh kan عندما يشرح هذا الحديث يقول هما في الاجر سواء الاثنين واحد. طب انا قلت كده احنا قلنا واحد هناك بس الاثنين واحد. ليش يقول هذه المساله؟ يقول فيها العلماء الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ فقال العلماء أتقاهما. فهذا عالم وهذا عالم، وهذا عنده مال وشاكر، وهذا فقير صابر، فمين الأفضل؟ الاثنين واحد، لكن الأعلى هو الأتقى.
شيخ ألباني رحمه الله كذا govorio o ome hadisu i dao komentar svoj na ovaj hadis, kazao bi oni su na istoj deređi, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, oni imaju istu nagradu njih dvojica. I ovo se isto tako veže za pitanje da li je bolji bogataš koji zahvaljuje ili siromah koji se strpi. Čovjek koji je bogat i zahvaljuje Allahu i svoj metak izdvaja na Allahom putu, ili koji je siromašan a strpi se na tome siromaštvu. Pa kaže šejh, bolji je etqahuma, onaj koji je bogobojazni od njih dvojice.
Idan rafa'a Allahu ar-rajulayn. Al-ghani wa al-faqir, rafa'ahuma bimada? Bimada?
Bil-ilm.
Bil-ilm. Bil-ilm. Qala Allah ta'ala, yarfa'a Allahu alladhina amanu minkum walladhina utu al-ilma darajat. Ma rafa'a Allahu sahib al-mal 'ala al-faqir abadan. رفع الاثنين لأنهما يعني أصحاب من أصحاب العلم.
إبرزنايت سادة أوجي. أزديشني الله تبارك وتعالى أزديغنو. إسيروماها إبوغتاشا زبوك شجا. زبوك زنانيا. نية أزديغنو. شوفيكا بوغتا زبوك نيغو غيميتكا زبوك بوغاستفا. Nikako. Nego je uzdignuo zbog znanja. A dokaz je to što je iz drugog uzdignuo koji nema tog imetka na isti stepen. Pa je znači znanje to koje sve mu sudi.
Idan al malu la yarfa'u ahadan.
I uzvišeni Allah kaže, Allah će uzdići od vas one koji vjeruju i one kojima je dato znanje velike stepene. Pa uzvišeni znači Allah te barak tala izdiže vjernike i učene.
وقلة المال او عدم المال لا تضع احدا.
A to što čovjek nema imetka ili što je siromašan, to nikada neće umanjiti njegovu vrijednost kod Allaha azza wa jal.
الذي يرفع ويحط هو العلم والجهل.
Ono što izdiže čovjeka ili ga spusta, umanjuje njegovu vrijednost, jeste znanje odnosno neznanje.
قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
Uzvišeni Allah kaže, Allah će izdignuti i odlikovati između vas one koji vjeruju i one kojima je dato znanje na velike stepene.
وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
I kaže uzvišeni, mogu li se poistovjetiti oni koji znaju i oni koji ne znaju.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن العلماء ورثة الأنبياء ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم هذا هو ميراث الأنبياء فمن أخذه أي حصله ورزقه الله إياه فقد أخذ بحظ وافر. هذا أحسن ميراث، أحسن من الذهب والفضة واليورو والدولار وإلى آخره.
وصانيك صلى الله عليه وسلم كاجه وقزنتم حديثه u istinu su učeni nasljednici Allahovih poslanika, nasljeđuju njihovo nasljedstvo, a oni nisu u nasljedstvo ostavili ni zlatnike ni srebrenjake, nego su ostavili znanje. Pa ko uzme to znanje, uzeo je za veliko dobro. Pa je to znanje koga su ostavili bolje i od zlata i od srebra i bolje je znači od ovih prolaznih dunjaločkih vrijednosti.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام يعني بالعلم قال الله قال رسول الله فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله في مال في جنسية في إقامة في بلد أوروبية غيره الله يذله.
عمر بن الخطاب مدر بروبيني رضي الله عنه ركو mi smo ljudi koje je uzvišeni Allah izdignuo islamom. I kada budemo tražili ponos mimo islama, ponizit će nas Allah. Kada budemo tražili ponos u nekoj od evropskih zemalja, kada budemo tražili ponos u državljanstvu, kada budemo tražili ponos kod nevjernika, onda će nas uzvišeni Allah poniziti.
Wa yaqulu ash-shu'ara al-'ilmu yabni buyutan la 'imada laha wal-jahlu يهدم بيوت العز والكرم. العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوتا سقفها عالي. يعني في العلو لكن جاهل فيدمر نفسه بنفسه.
كاجه jedan pjesnik u stihu: znanje održava i gradi kuću koja nema stubova. Znanje održava i gradi kuću koja nema stubova, a neznanje ruši kuću čiji je krov neznanje.
الثالث قال عليه الصلاة والسلام وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. يعني ايش هذا؟ ها؟ جاهل ولكنه غني، غني جاهل، عنده فلوس ما عنده علم، عنده فلوس ما عندهش دين.
Treći čovjek od četverice spomenutih u ome hadisu je čovjek kome je uzvišeni Allah dao mu imetak, a nije mu dao znanje. Znači, bogata neznalica.
طيب اللي عنده فلوس وما عندوش دين بيقول ايه؟ بيقول لك بفلوسي اعمل اللي انا عايزه، حط رجل على رجل ويطلع صبعه من الشراب المخروم. لا، ما عندوش شراب مخروم، ده غني يعني، وحط رجل على رجل ويهز بفلوسي اعمل اللي انا عايزه، بشتري اجدع شنب بفلوسي، بعمل اللي كده، صح؟ لانه ايه؟ لانه جاهل، بيحكي كلام الجهال وهو وضيع، بيصدر منه كلام السوق، كلام وادي الشوارع.
I šta kaže ovaj čovjek kome Allah dao imetak, a nije mu dao znanje? Stavi nogu preko noge i kad ga upitaš kako, kaže sa mojom parom, sa imetkom. Ja mogu da uradim sa imetkom šta hoću. Spušten na tako niske stepene da misli da može svojim imetkom da uradi sve. A do toga ga je u stvari doveo samo njegov džehl, njegovo neznanje.
وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. ايش هذا العبد؟ ايش اهم سمة فيه او وصف واضح؟ ها؟ انه ايش؟ جاهل. شوفوا كيف الجهل في القرآن، لما وعد الله عز وجل عبده ورسوله نوحا عليه السلام ان ينجيه واهله، رأى نوح ولده وهو يغرق أمامه فتذكر وعد الله له فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني يا الله أن تنجيني وأهلي وهذا من أهلي، فربنا قال إنه ليس من أهلك، مع انه من صلبه ونسله، انه ليس من اهله، انه عمل غير صالح، وفي قراءة انه عمل غير صالح. ثم قال الله تعالى له: واني اعظك ان تكون من الجاهلين. اعظك، اخوفك واذكرك، اياك ان تسأل سؤالا ليس لأهل العلم ان يسألوه، لان الانبياء كلهم علماء، الانبياء كلهم علماء، واعلم الانبياء الرسل. فقال له ربنا: واني اعظك ان تكون ايش؟ من الجاهلين. فاعتذر نوح عليه السلام عما بدر منه، فوعظه الله ان يكون من الجاهلين، يعني اياك ان تكون من هؤلاء الجاهلين يا نوح. هذا مهم جدا ان تفهموه ايها الاخوه.
Šta je osnovno svojstvo ovoga čovjeka? Po čemu se raspoznaje? Kada smo kazali da je on čovjek kome Allah dao imetak, a nije mu dao znanje. Po čemu se raspoznaje ovdje? Da je neznalica, da je neznalica, da ne zna. Uzvišeni Allah tebarak je od tada kada govori, spominje primjer Nuh a.s. i njegovog sina. Pa kaže Nuh a.s. gospodaru moj, moj sin je moje čeljade od moje porodice, a tvoje obećanje je istina, obećao si mi da me nećeš poniziti nikada, pa spasi moje dijete. Pa uzvišeni Allah tebarek od Allah kaže o Nuhu: ja ti govorim, ja ti kažem, o Nuhu, on nije tvoje čeljade, on je jedan nevaljalac, on čini nevaljala djela. I ja te savjetujem o Nuhu da ne budeš neznalica. Nemoj biti od neznalica, jer su poslanici najučeniji ljudi. A ti nemoj biti od neznalica, već budi od najučenijih.
Ulema amar Allahu azza wa jal بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، أمر الله أن يقول عبده ورسوله وكليمه موسى لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا استهزأ بنا موسى؟ فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني عدة معان في هذه الكلمات القليلات. الاستهزاء من صفات الجاهلين وليس من صفات الأنبياء الاستهزاء، لأنهم ليسوا من الجاهلين، والأنبياء علماء، فالعلماء وأهل العلم لا يستهزئون بأحد. وماذا أيضا؟ يعني أتحصن بالله وألجأ إلى الله وأكون في حمى الله عز وجل من الجهل. فالجهل مذمة ومنقصة، الجهل شين وعيب ونقص. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أن أتصف بصفة الجهل، وأن أكون ضمن هؤلاء المذمومين وهم الجاهلون.
Kada je uzvišeni Allah tebarak i otala naredio svome poslaniku i vjerovjesniku sa kojim je razgovarao Musa'u alaihissalam da naredi Benu Israilu da zakolju kravu, kažu oni: zar ti se izigravaš sa nama, zar se ismijavaš sa nama? Pa kaže Musa: ja se Allahu utječem da budem neznalica. Pogledajte kako kažu Musa'u, došao kao poslanik i kažu: ti se sa nama izigravaš. Poslanik nema drugog posla nego da zbija šalu ljudima i da se sa njima šali, pa kaže: koljite kravu. Pa kaže Musa a.s. štiteći se, utječući se od Allahu te barake odala od neznanja, kaže: ja te molim gospodaru moj da me ne učiniš od neznalica.
Walamma sa'ala kuffaru Quraysh nabijena Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam an ja'buda alihatahum sanatan wa an ja'budu ilahahu sana. Eš rajaka Muhammad, tu'bud asmamna sana, nu'bud rabbak sana.
I kada su Kurejšije kazale poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, želeći da naprave nekakav kompromis sa Allahovim vjerovjesnikom, kažu: o Muhammede, šta misliš da ti obožavaš našeg Boga godinu, a mi ćemo tvoga? Malo ti našeg, malo mi vašeg. Možemo li se kako dogovoriti, možemo li se kako nagoditi?
ماذا قال الله عز وجل له يربيه ويربينا؟ قل، الذي أمر بهذا هو الله جل في علاه، قل: أغير الله تأمروني أعبد، كملوا، أيها الجاهلون. فالكفار ماذا؟ جاهلون. المشركون ماذا؟ جاهلون. والمنافقون ماذا؟ جاهلون. قال الله تعالى: ولكن المنافقين لا يعلمون. ولكن المنافقين لا يفقهون. فالجهل من صفات المنافقين، الجهل من صفات المشركين، الجهل من صفات الكافرين، الجهل من صفات أعداء الدين. نعم.
كاشي nakon toga uzvišeni Allah te bareke ve teala našem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, odgajajući njega i nas na ispravnom menheđu, kaže: reci im, o Muhammede, zar vi meni ili zar od mene tražite da ja druge mimo Allaha obožavam, o neznalice jedne? Pa je opisao kao neznalice, pa su mušrici neznalice, pa su munafici neznalice. Kako kaže uzvišeni Allah za munafike: ولكن المنافقين لا يعلمون. Međutim, munafici ne znaju, pa su neznalice, u svome džehlu i u svojim tminama tumaraju.
Idan, al-džehlu sifatu a'da'illah.
Dakle, neznanje, to je svojstvo Allahovih neprijatelja, neprijatelja ove vjere.
وانظر ماذا يترتب على الجهل. الجهل سبب كل شر. Sebebu kulli fesad.
Pogledaj samo pogledaj samo zlih posljedica od neznanja. Neznanje je uzrok svih zala koji se mogu pojaviti.
Wanzur mada kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fil hadith.
I poslušaj ovaj hadis od poslanika sallallahu alaihi wa sallam.
Aqul unzur li tatahayyala ma'i.
Šejh je rekao, nije rekao, ja sam rekao čuj, a on je rekao pogledaj. Pogledaj šta kaže Allahov poslanik, da sebi predstaviš u glavi, da zamisliš o čemu se radi. Da se dobro, znači, koncentričeš na ovo što će doći.
Kal, wa abdun, ala thalis, wa abdun razakahu Allahu malan, wa lam jarzukru ilman, fa huwa jahbitu fi malihi, jahbitu.
I čovjek, to je ovaj treći koga spominjemo u hadisu, kome je uzvišeni Allah dao imetak, a nije dao znanje, pa on nekontrolisano i bez ikakvih principa i pravila rasipa svoj imetak.
Nakif inda qawlihi yahbut.
Staćemo kod ove riječi rasipa, razbaciva, uništava svoj imetak.
Hada l-wasf fihi hattun لقيمة هذا الإنسان شبهه بالحيوان.
Ovo svojstvo kojim je opisan ovaj čovjek u ovome hadisu spusta ga najniže stepene, pa izgleda poput nekakvog hajvana.
يقول العرب في أمثلة لهم فلان هذا يخبط خبط عشواء, يعني يسير على غير هدى, لكن نريد نعرف ايش المعنى.
Arapi kažu u svojim primjerima, koristeći znači isti glagol koji je došao u ovome hadisu, čovjek hoda i luta, tumara, ne zna kuda da ide, ne zna pravi put.
Indana kalimet hapt u ašva. Al ašva min marad ismuhu al aša. Wa huwa da'afu al basar indama yukhayimu al zalam. Indama yadkhulu al lejl ما يكون في رؤية عند غروب الشمس لا ترى أو لا يرى, هذا هو العشاء. عند المغرب, عند بداية الظلام لا يرى. فالمتصف من الذكور بهذه الصفة اسمه أعشى, والأنثى عشواء. عشواء أعشى من العشاء, ضعف البصر اللي ممكن ينعدم, تنعدم الرؤية معه وبه إذا بدأ الظلام يخيم, ما يشوف شيء.
Ovdje sada šejh spominje dvije stvari koje imaju ili dvije riječi koje imaju identična značenja, pa kaže za ovu riječ koja je ašva, koja je došla da čovjek, znači, određene stvari radi neprecizno, nekontrolisano, kaže ona je u osnovi svojoj došla od toga da čovjek ne vidi kada se počne spustati tama. Vrijeme akšama kada pođe i on slabo vidi. Znači njegov se vid znatno umanjuje kada se spusti tama.
Hada yudrab, hada al-mathal yudrab liman yasiru ala ghayri hudan yushabbah bin naqa al-ashwa unsa al-jamal allati usibat bihada al-marad. فيقال يخبط خط عشواء الناقة التي اتصفت بالعشا في الحظيرة تريد أن تمشي وهي لا ترى فماذا تفعل دب فتصطدم بالجدار ها هنا فترجع دب تصطدم بالجدار ها هنا تؤذي نفسها تغير اتجاهها دب ما ترى فتصطدم بجدار آخر تمشي هكذا لأنها لا ترى تؤذي نفسها.
I deva koja je pogođena ovom bološću, znači da ne vidi kada se spusti mrak, ovaj čovjek koji tako radi je upoređen znači sa tom životinjom koja kada iziđe, kada se spusti tama, ide napred i udari u zid, ne vidi ništa. Okrene se na drugu stranu, udari u drvo. Okrene se na treću stranu, ponovo udari u zid. Znači sam u sebe ezijeti i sebi ovaj bol nanosi jer ne vidi, ne zna kuda hoda i kuda tumara.
Fa idan الجاهل شبه بالناقة العشواء بالحيوان الذي يؤذي نفسه فالجاهل يؤذي نفسه بنفسه بسبب جهله.
Stoga je čovjek neznalica poistovjećen ovdje sa devom koja samu sebe zijeti, kako ona sebe zijeti, tako i džahil sam sebi nepravdu nanosi i zlo, a ne zna znači da to čini. I ne može to otkloniti od sebe zato što je pri njemu svojstvo džehla i neznanja.
Kale alaihi salatu wassalam, wa abdun razakahu Allahu malan wa lam jarzuku ilman, fa huwa jahbitu fi malih. Jahbitu fi malih, jasiru ala gajri hudan fi malihi. I dahin, išrab hašiš, išrab muhadirat, يشرب خمرة يأكل الحرام يعيش بالحرام بفلوسي مع أن المال مال الله رزقه الله مالا المال من عند من؟ وأنفقه من مال الله الذي آتاكم أي أعطاكم إياه.
شوفيك كم يوزيش أن الله داو إيمتك أني مداو زنانية فأنت إيمتك رسفة i nekontrolisano ga znači troši, kaže ovo je moj imetak i ja imam pravo da radim sa njim što želim. Pa je sam sebe znači ponizio sa svojim imetkom, a u stvari ne zna da je imetak ono što mu je uzvišeni dao, jer to nije njegov imetak. Jer Allah kaže i dajte od Allahovog imetka koga vam je dao. Pa je imetak Allahov i čovjek koji je to dato samo kao emanet da se znači ispita sa njim njegov hal i njegovo stanje.
Wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fa huwa yakhbitu fi malihi wa la yattaqi fihi rabbah. La yattaqi. Limadha la yattaqi? Ha? Lianahu jahil, ma 'indu 'ilm. Fa alladhi 'indahu 'ilm huwa alladhi yattaqi. Amma li ma 'indu 'ilm la yattaqi. Kayf yattaqi wa ma ya'lam kayf yattaqi? فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يتصدق.
Čovjek kome Allah dao imetak, a nije mu dao znanje, pa rasipa svoj imetak i ne zna ga znači iskoristiti u zadovoljstvu svoga gospodara tebareke ve teala, niti daje sadaku, niti daje zekijat, niti njime spaja rodinske veze, već puši od tog imetka, kupuje sebi cigarete, taj imetak koristi za drogu i za slične stvari, znači upropaštava svoj imetak svojim rukama.
يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فهو بأخبث المنازل. هذا اللي عنده فلوس ما عنده ايش؟ ما عنده علم. الغني وما عنده دين. الغني وما عنده دين بأخبث المنازل. يهلك نفسه بنفسه. يضيع نفسه بنفسه.
I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ovo je najgora skupina ljudi. ljudi koji sami sebe uništavaju i sami sebe upropaštavaju. Svojim, znači imetkom, uništavaju sami sebe.
Ar-rabi' qala alayhi salatu wassalam wa 'abdun lam yarzuqhu Allah malan wala 'ilman. Yani ايش? Jahil faqir. Jahil faqir. La dunya wala din.
I četvrta skupina jeste čovjek kome uzvišeni Allah nije podario niti znanje, niti imetak. Nema ni jedno ni drugo. Znači, siromašna neznalica.
Jakulu, wal qavlu amal, sadra an nije. Jakulu, ja salam, la ona indi flus, la štarit, sajara bi MV, واروح هنا وهنا واركب فيها اللي انت عارفينه واضيع وصيع الى اخره واروح اسهر الليالي ورحلة الشتاء والصيف في معصية الله. امال ايه بيتمنى زي التالت. ما التاني عنده فلوس بيقولك بفلوسي داك احيان ما عندوش فلوس فيتمنى يكون زي التالت اللي عنده فلوس ويصيع ويضيع. يقول عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الغني والجاهل الأوليين أو الأولان في الأجر سواء والتانيين في الوزر سواء.
إكاجي أوهاي رب كما الله داو نيمو داو نيميتك نيزناني. Kaže da ja imam imetka i ja bi radio kao što radi ovaj prije mene. To jest ovaj treći kome je uzvišeni dao imetak, a nije mu dao znanja. Ja bi sebi kupio auto i ja bi s tim autom odlazio lijevo i desno u nepokornosti Allahu Dželešanu. I ja bi svoj imetak izdvajao i davao ga u ono u što ga on daje. Znači sam bi sebe svojim rukama u propast bacao. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nisu dvojica u džehlu ili u neznanju. Odnosno, nisu dvojica u grijehu isti.
Rafa Allahu thnain bil ilm al ghaniyya wal faqir wa wada Allahu thnain bil jahl al ghaniyya wal faqir. Idhan al mal la yarfa'u ahadan wal faqr la yada'u ahadan. Alladhi yarfa'u al ilm wa alladhi yahuttu wa yada'u huwa al jahl.
Allah tebaraka wa ta'ala uzdignuo ovdje dvije skupine ljudi znanjem, a ponizio je i spustio dvije skupine džehlom i neznanjem. Pa nije imetak taj koji uzdiže ljude, niti je siromaštvo to koje spusta ljude, već ljude uzdiže znanje, a spusta ih neznanje.
Lidhalika kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuhadhiruna min ad-dunya wa ma fiha qailan ad-dunya mal'una. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والى ما والاه ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال وعالما ومتعلما ولم يذكر الجاهل لأنه تشمله اللعنة.
فصانيك صلى الله عليه وسلم كاجه دنيالك يبروكليت i prokleto je sve što je na njemu, osim, pa je izdvojio određene stvari, osim spominjanja Allaha i ono što liči spominjanju i što obuhvata, znači, što je pod Allahom milošću od dijela ili od postupaka što Allah voli, ili čovjek koji poučava, ili čovjek koji se poučava. Pa je spomenute s ove skupine ljudi, a nije spomenut džahil i neznalica, jer on njega obuhvata skupina koji su prokleti, to jeste dunjalučka skupina.
Ejuha l'ihva, aradtu min hada an ubejin bi anna kulla wahidin minna zukira fi hada l'hadis.
Draga moja braćo i cijenjene sestre, htio sam pojasniti s ovim i ovaj hadis, jer je svako od nas spomenut u ovome hadisu. U jednoj od ovih skupina.
Ima annahu min ahli l'ilm u ahli l'mal.
Ili je čovjek kome je uzvišeni dao znanje i imetak.
Au annahu min ahli l'ilm u lajsa min ahli l'mal.
Ili je čovjek kome je uzvišeni dao znanje, a nije imetak.
وإما أنه من أهل المال وليس من أهل العلم.
Ili je čovjek kome uzvišeni dao imetak, a nije mu dao znanje?
Au annahu laysa min ahli al-mal wa laysa min ahli al-ilm.
Ili je čovjek koga uzvišeni Allah nije počastio ni znanjem ni imetkom?
Alaysa kadhalik? Fi khamis? Fi khamis? Fa idhan anta wahid min arba'a, fabhath 'an nafsik.
Zar nije tako, draga moja braćo? Ima li petog? Hajde spomenite petog. Nema nego ova četiri. Zato, hajde sada sebe, hajde malo pretresite po ome hadisu i vidite gdje ste vi.
Malak za'lan li, za'alš. Ali za'lan, i gajer, iza kontu rakam arba'a ili talata, halihum etnin, awah. Radi Allahu an etnin, wa sakita ala etnin. Kun mimman, radi Allahu an huma.
Što se vama ljutiš? Misleći da stiju nekoj od onih pokvarenih skupina, a ako slučajno nađeš sebe tu ili neka svojstva nađeš pri sebi od tih svojstava, pa gledaj da pobjegneš od te skupine i budi od skupine koje je, od skupina koje je uzvišeni izdignuo prvu i drugu skupinu znanjem.
Fahrisu barakallahu fikum an takunu min ahli al-ilm wasta'idu billahi min al-jahli wal-jahilin washtanibu kulla subul allati tamna'kum min talab al-ilm.
Pa nastojite, draga moja braća, Allah vas nagradio svakim dobrom, da budete od onih koji poučavaju se znanju, koji uče ispravno znanje, i nastojite izbjegnuti sve putke, puteve i puteljke koji vas odvode od stjecanja znanja i koji vas odvode od onoga čime je uzvišen i zadovoljen.
طيب احنا الان يعني نضع مجالا لفضيله الشيخ ابو اسامه الشيخ محمد عطيه يعني يتكلم بما يفتح الله عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للحق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونخرج من هذا المخيم الطيب في هذا الوقت الطيب في هذا المكان الطيب نخرج بكلام طيب وفعل طيب ما احنا مش عايزين نتكلم وبس احنا عايزين نتكلم وإيه نعمل صح كلام وفعل قول وعمل نرجع إلى بلادنا ونبحث عن العلم الصحيح لنعمل به العمل الصالح الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى.
I sada ćemo pustiti priliku šejhu Muhammedu Atiji da nešto progovori, a mi ovo što smo čuli da ponesemo sa sobom i da radimo po ome, da se vratimo u naše zemlje, da nađemo nekoga ko nas može poučavati ispravno znanju i da radimo po tome znanju, jer je obaveza mu'minu da radi po onome što je naučio.
جزاكم الله خيرا أيها الإخوة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك
إن الحمد
والنعمة